Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dragilor, vă salut cu multă căldură de aici, în cadrul emisiunii Conexiuni. Sunt Daiana Miclea. În ediția de astăzi ne apropiem de o temă care, deși este centrală în creștinism, rămâne adesea la distanță de experiența personală. Crucea este prezentă în discurs, în simboluri, în tradiție, în modă, mai puțin în confruntarea directă cu ceea ce spune despre noi. Acest context în care trăim, un context cultural orientat spre confort, spre eficiență și control, ne îndeamnă cumva să evităm disconfortul și cumva a devenit un mecanism frecvent observat în psihologie. Analize precum American Psychological Association descriu tendința de a evita situațiile sau adevărurile care provoacă tensiune interioară, chiar dacă această evitare menține problemele pe termen lung. Într-un astfel de cadru, ideea de cruce, asociată cu sacrificiu, cu asumare, cu confruntare directă a problemelor, devine greu de integrat. Despre această tensiune stăm de vorbă astăzi cu Daniel Loncea, pastor în Viena, care studiază într-un mediu în care diferența dintre valorile creștine și stilul de viață occidental este vizibilă în fiecare zi. În dialogul constant cu tineri și familii, urmărește modul în care credința este înțeleasă, dar și locurile în care aceasta devine dificil de acceptat. Daniel, este o bucurie și un mare privilegiu să putem să vorbim deschis la radio despre lucruri atât de profunde. Încă mai avem libertatea să facem asta.
Mulțumesc de invitație și pentru mine este o mare bucurie să fim împreună.
Hai să ne uităm un pic înspre cruce împreună, Daniel. Este un element central al credinței creștine, da? Dar pentru mulți rămâne un concept abstract sau chiar unul incomod. De ce este dificil pentru omul contemporan să se apropie de semnificația reală, aceea autentică, profundă, acea explicație care ne arată ce este de fapt crucea?
Este foarte interesantă această imagine a crucii pe care noi o vedem peste tot. Oamenii o poartă, dar cea mai profundă imagine este imaginea biblică a crucii. Pentru că dacă pentru Iisus Hristos, pentru Mântuitorul nostru a fost ceva incomod, pentru noi crucea nu e ceva incomod. Nouă nu ne face niciun lucru rău. Ba din contră, este ceva din exteriorul nostru, este ceva la care privim. În schimb, dacă suntem atenți, devine de multe ori evitată pentru că este asociată cu durerea sau este asociată cu realitatea păcatului. Este asociată cu o ruptură dintre om și Dumnezeu. Și poate că aici este un conținut la care aș vrea să privim. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că pentru noi crucea nu este ceva care ne produce suferință. Lui Hristos i-a produs suferință. Eu cred că pentru noi, chiar și îndemnul lui Iisus atunci când vorbește despre noi și cruce, fiecare să-și ia crucea și să mă urmeze, nu ne invită să preluăm suferința crucii lui Iisus. Este vorba despre o altfel de purtare. Este vorba despre un alt mod de a înțelege această conexiune între noi și ceea ce s-a întâmplat la cruce. Așadar, pentru început aș putea să vă spun că atunci când un om credincios sau un om onest cu el însuși privește spre cruce, descoperă în mod special ceva care se află în interior. Chiar dacă privim spre exterior, ceea ce s-a întâmplat acolo, contemplarea la evenimentele din jurul crucii, toate lucrurile astea ne ajută pe noi să-L cunoaștem mai bine, conectarea cu Dumnezeu, realitatea întâlnirii cu Dumnezeu. De aceea, crucea este cea care descoperă cine sunt și îmi oferă un răspuns cu privire la ce ar trebui să se întâmple în viața mea. Nu poți să rămâi neutru în fața crucii. De ce? Pentru că ori o accepți și te lași schimbat, ori o ții la distanță și nu te lași implicat, vrei ca să eviți. Sunt oameni care, în fața evenimentelor din jurul crucii, fie le acceptă și privesc încercând să înțeleagă, fie se întorc cu spatele și încearcă să-și acopere fie sărbătorile, fie contextul ăsta în care oamenii vorbesc despre asta cu altceva. Și observați că masa oamenilor sau discuțiile lor, chiar în preajma evenimentelor care contemplează crucea, sunt despre alte subiecte de multe ori, pentru că a privi cu adevărat la cruce înseamnă să descoperi ceva din interior, să ai curaj să te privești pe tine așa cum ești, în lumina ceea ce vrea să îmi ofere o șansă sau o soluție. Asta vrea să facă crucea pentru noi.
Când mă gândesc la cruce, nu pot să nu mă gândesc la Isaia 53, care ne vorbește despre o suferință ieșită din comun. Atât de deosebită a fost această imagine conturată de autor prin Duhul Sfânt, încât s-a exprimat că îți întorceai privirile de la el. Mi-a rămas încă de copil această imagine în minte și, corelând cu ceea ce spuneam în introducere, faptul că această cultura noastră promovează evitarea suferinței și maximizarea confortului, când avem crucea în prim plan, parcă ne arată o suferință atât de reală încât ne vine să ne întoarcem privirea de acolo. E prea inconfortabil, ne creează un disconfort ce nu dorim să simțim. Și cum ziceam, vorbește despre asumare, renunțare, confruntarea cu sine până la urmă, căci și Hristos a trecut printr-un zbucium interior acolo, pe cruce, înainte, făcând acest gest pentru omenire. Cum se întâlnesc aceste două perspective atât de diferite în viața unui om obișnuit?
Poate că pentru ocazia aceasta am să vă propun să ne gândim la ceea ce cu adevărat a însemnat suferința pentru Hristos. Pentru mine, independent de discuția din ocazia aceasta, mi-am propus să înțeleg mai mult oare ce a fost mai greu pentru Domnul Iisus în acea perioadă. Pentru că noi privim încercând să înțelegem și de cele mai multe ori oamenii când au încercat să facă o analiză sau un studiu legat de ce s-a întâmplat în jurul jertfei Domnului Iisus Hristos, au vorbit cel mai mult despre suferința lui. Dacă ne uităm la filmele făcute, chiar patimile lui Iisus arată despre momentele acestea de durere. Sunt anumite ocazii în care oamenii se autoflagelează încercând să repete cumva suferința asta pentru ei. Aș vrea să duc discuția spre ceva care produce mult mai multă suferință decât cea fizică, pentru că, dacă ne uităm în istorie, o luăm din aproape. În perioada Imperiului Roman, istoria spune că au fost crucificați între 6.000 și 20.000 de persoane în perioada respectivă. Nu a fost singurul crucificat, asta am vrut să spun. Era o practică obișnuită a Imperiului Roman și alți oameni erau așezați în aceleași batjocuri sau în apropiere, în preajmă. Ucenicii au fost trecuți prin diferite momente în care fie au fost decapitați, cum a fost apostolul Pavel, sau crucificați cu capul în jos, cum a fost apostolul Petru. Vorbesc că, pentru că fiecare, în afară de apostolul Ioan, fiecare a avut parte de suferințe. În schimb, dacă este să vorbim despre momentul de limită la care face referire Domnul Iisus, în care a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, este pentru prima dată când vedem un moment de limită. Pentru că, așa cum ai descris frumos în Isaia 53, este o imagine în care face o cunoștință cu ceea ce venea asupra lui, asupra Domnului Iisus, disprețuit și părăsit de oameni, spune versetul 3, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de el și noi nu l-am băgat în seamă și acum vine, totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Ok, pentru mine, înțelegerea textului biblic și a contextului acestuia mă ajută să înțeleg ceva mai mult și anume că cea mai mare suferință pentru Iisus în perioada respectivă a fost declanșată de păcatul purtat pentru noi, de toate păcatele pe care le purta nu pentru el, pentru că n-a fost o persoană care a păcătuit. Iar toate acestea au dus despărțirea de Tatăl, pentru că în grădina Ghetsemani, pentru că moartea de pe cruce, lucrul pe care l-a strigat atunci când s-a creat un întuneric pe pământ de la ceasul 6-lea până la ceasul al 9-lea, adică de la ora 12 până la ora 3, Sfânta Scriptură că s-a făcut întuneric. Iar în perioada aceasta, la final, când și-a dat Duhul, a spus: Tată, pentru ce m-ai părăsit? Cumva cred că cea mai mare durere din jurul crucii a fost marcată de despărțirea de Tatăl sau de impusa despărțire de Tatăl pe care o crea păcatul, păcatul purtat de El, păcatele noastre purtate de El. Am dus discuția în direcția aceasta pentru că, din punctul meu de vedere, nu mi-aș dori să sufăr nici măcar durerile fizice. Dar știți care este cea mai mare constatare pe care o am? Faptul că noi nu realizăm că despărțirea de Dumnezeu ar trebui să ne producă teamă, ar trebui să ne îngrijoreze, ar trebui să ne dea neliniște, ar trebui să ne gândim: eu astăzi am avut ceva de a face cu Dumnezeu? Sau viața mea e paralelă cu Dumnezeu? Noi suntem obișnuiți să fim separați de Dumnezeu și, în realitate, de fapt, asta produce cea mai mare suferință, dar este atât de anesteziată de ce se întâmplă în societate, în așa fel încât noi putem trăi liniștiți cu această separare, ba suntem invitați să ducem o viață separată, înlocuim pe Dumnezeu din viața noastră și nu simțim această suferință. De aceea, când Iisus spune să luați crucea și să mă urmați, cred că vorbește despre apropiere, nu de a purta aceleași suferințe pe care le-a avut El.
Îți mulțumesc pentru aceste clarificări, Daniel, sunt revelatoare. Sunt sigură că și cei care ne ascultă vor găsi multă înțelepciune în ceea ce spui, căci sensul crucii nu este despre o suferință fizică, care până la urmă a făcut parte din tot episodul dramei care a format posibilă mântuirea omenirii, însă ceea ce este cu adevărat dureros este faptul că omul nu se uită la persoana care a făcut gestul acesta. Dragilor, suntem la Conexiuni și discutăm despre sensul crucii în contextul actual. Ne-am ridicat întrebarea: de ce evităm crucea? Împreună cu Daniel Oncea, care ne vorbește din Viena. Aș vrea să mergem în spectrul mai personal, Daniel. Până la urmă, întreaga discuție este una extrem de personală și are legătură cu deschiderea sufletului în fața cerului. Uneori, distanța față de cruce nu ține numai de cultură, de cutumă, de tradiție, de obiceiuri, de religia majoritară într-un stat, ci de ceea ce evităm să vedem chiar și în noi înșine, pentru că nu ne-am așezat principiile în mod corect, simțim că ceva nu este în regulă și, cum vorbeam și cu altă ocazie, parcă nu mai avem timp sau nu dorim să ne facem timp să reflectăm la ceea ce este în noi, pentru că am vedea nereguli, am vedea că putem să facem lucrurile un pic mai bine. Este posibil ca evitarea crucii să fie corelată cu evitarea adevărului personal? Mă interesează foarte mult acest aspect al discuției. Care este perspectiva ta în legătură cu acest subiect?
Consider că acest tablou de care noi tot vorbim în ocazia asta este o oglindă sau este cea mai sinceră oglindă în care ne putem privi. De ce? Pentru că noi nu putem să vedem doar viața în contextul ei, dar cred că trebuie să ne vedem așa cum suntem. Avem nevoie de lucrul ăsta. Și psihologic vorbind, evitarea adevărului interior este un mecanism de protecție. Spiritual vorbind, pentru că vreau să duc direcția și în acest domeniu, devine un obstacol în calea transformării. Eu n-am cum să devin un om mai aproape de Dumnezeu, mai schimbat în interiorul meu, pentru că spiritual eu nu pot să fiu transformat și apropiat de Dumnezeu din moment ce nu vreau să privesc la mine, nu vreau să descoper ce este în neregulă cu mine. N-aș vrea să fac o schimbare pentru că eu cred că sunt ok sau pentru că mi este teamă de mine așa cum sunt eu în interior. Sunt oameni cărora le este teamă să privească în oglindă atunci când le e teamă de ce văd acolo. Sunt multe cauze, dar de cele mai multe ori vorbim acum despre suflet, nu despre cum arătăm în mod exterior. Ne e teamă să vorbim deschis despre ce este în interior, despre cum suntem noi. Și dacă cineva ne provoacă, ai vrea să vorbesc ceva sincer cu tine, în momentul în care ne gândim, ok, cum fac față? Pentru că suntem sau nu suntem pregătiți să primim o discuție onestă a cuiva care mă vede prin ochii lui, dar se uită spre mine. Când privim la cruce, ar trebui să ne gândim că, într-adevăr, evitarea întâlnirii cu mine, sau cu mine în mod real, cu cel care sunt eu atunci când, așa cum mă cunoaște Dumnezeu, aici este o barieră pe care noi o punem. Noi credem că dacă Dumnezeu nu ne vede, nici nu știe. Sau dacă noi am ascuns un lucru de oameni, acel lucru nu e cunoscut nici de Dumnezeu. În realitate, noi suntem cunoscuți de Dumnezeu, noi nu avem nimic de ascuns. El ne știe pe interior și pe exterior. El știe tot. Și probabil că tabloul crucii este nu ca o oglindă care respinge sau în care te uiți reflexiv, te uiți și te vezi, ci este un loc al întâlnirii. Este locul în care primești o invitație. Pentru mine, simbolul acesta și locul acesta este ca o ușă deschisă, nu este ca o ușă închisă. Este o ușă deschisă în care cineva mă invită să-mi rezolve ceva. Îmi spune, uite, am făcut asta pentru tine. Pentru tine așa cum ești tu acum în interior. Pentru tine așa cum te cunoști doar tu. Pentru tine pe care nu te cunoaște nimeni. Pentru cel care a greșit și care n-ar vrea să se vorbească niciodată în public despre greșelile lui. Pentru că în momentul în care ne dăm seama că evitarea adevărului interior este o protecție, de fapt, noi nu ne protejăm pentru ca să ne facem mai bine, ci ne protejăm o stare care credem că ne face bine, dar în interior suntem întotdeauna așa cum ne cunoaștem noi, cu multe neajunsuri, cu multe remușcări, cu multe gânduri. Și de multe ori, ceea ce facem zilnic este să evităm întâlnirea cu gândurile noastre, să n-am timp să mă mustre conștiința, eu vreau să fug de asta, n-am nevoie. Și atunci oamenii își găsesc fie diverse dependențe pentru ca să fugă de această voce interioară a conștiinței pe care o pune Dumnezeu. Și pentru că, spre exemplu, pentru un tânăr, crucea nu e despre religie, nu e despre ce se întâmplă în ocaziile respective, ritualuri și toate lucrurile respective, ci vreau să spun că stând de vorbă chiar în perioada aceasta cu câțiva dintre ei, înțeleg că crucea este despre relație. Este despre locul în care te vezi valoros, nu pentru că ești valoros, ci pentru că cineva a plătit pentru tine ceea ce tu ai greșit și îți dă o șansă. E un mare lucru să poți să găsești pe cineva care să vină și să-ți spună am plătit în avans ceea ce ai greșit tu și nu poți tu să greșești că te-am iertat eu, pentru că toată această ofertă a lui Dumnezeu este uneori neînțeleasă. De ce am vorbit mai devreme, și asta este un gând, despre faptul că suntem de multe ori privind, vrem să rezolvăm problema crucii privind doar asupra suferinței exterioare. Și noi spunem, noi nu vrem să suferim și e un moment de depărtare. Ne gândim, îmi pare rău pentru el, Iisus a suferit mult. Într-adevăr, asta e imaginea crucii. Și când înțeleg că cea mai mare suferință a crucii a fost despărțirea de Dumnezeu, acolo sunt cercetat, eu oarecum sunt. Și îmi dau seama că eu privesc superficial doar la durerea crucii, dar suferința adevărată a despărțirii pe care o simțea cu adevărat Iisus în urma unei relații pe care o avea cu Tatăl, acolo, dacă ar fi să mă confrunt și eu să mă gândesc eu cât de apropiat sunt, eu aș putea să spun că sufăr, că nu mă întâlnesc cu Dumnezeu într-o zi, există o deranj pe care l-am în interiorul meu că astăzi mi-am văzut de ale mele și am uitat cu totul de Dumnezeu, cât de multă tulburare îmi produce mie gândul ăsta și atunci îmi dau seama că fie n-am o relație atât de dezvoltată și am o problemă sau că eu evit să mă întâlnesc cu Iisus la cruce pentru că n-aș vrea să se descopere cum sunt în mod real și să vorbesc despre asta și să vorbească el despre asta, pentru că cu cât fug, am impresia că sunt mai bine.
Aș vrea să ofer și eu cumva o perspectivă vis-a-vis de cruce. Cumva este perspectiva lui Hristos atunci când se desparte de Tatăl purtând povara lumii. Da? Deci suferința aceasta a lui este una dramatică și mulțumim că ne ajut să o înțelegem. Daniel, ceea ce îmi aduce cumva o amprentă personală este schimbarea unor cuvinte în discursul despre cruce. Și anume, nu din cauza mea Hristos a suferit pe cruce, ci pentru mine. Făcând această schimbare, acest flip, această cumva reorientare a atenției, mă onorează suferința lui. Așa cum un tată, o mamă, o persoană care face un sacrificiu enorm pentru ca cineva să trăiască, nu din cauză că viața altuia contează mai mult, ci pentru că atât de mult a iubit încât s-a dat, pe mine mă impresionează probabil cel mai mult. Pentru că aminteai despre tineri mai devreme și despre irelevanța crucii cumva într-un mod direct și personal, aș vrea să subliniez faptul că ei nici măcar nu se găsesc în limbajul sau în simbolistica ei. Ăsta este adevărul zilelor noastre. Mai curând văd crucea ca pe un accesoriu vestimentar. E la modă, se poartă în diferite dimensiuni, forme și culori, iar mulți dintre ei nici măcar nu au cadru religios să înțeleagă ce înseamnă cruce, adică ce relevanță, cum a apărut chiar și în vestimentație, în modă, în trenduri. Știi, habar n-au despre ce vorbesc și e trist, nu ne vine să credem, dar am văzut o mulțime de interviuri pe stradă, reale, care arată această realitate. Așadar, cum poate fi înțeles sensul crucii de cineva care nu are un cadru religios și nu se regăsește în limbajul tradițional pe care noi îl promovăm?
Întotdeauna a fost apreciat sacrificiul pentru cineva iubit. Poate că este un limbaj deschis care nu se referă doar la niște ziduri sau doar în imaginea asta religioasă. Și mai mult decât atât, așa cum spuneam mai devreme, când cineva vrea să facă ceva bun pentru tine și nici nu l-ai rugat să facă acel lucru, ci îl face știind că vei avea nevoie dinainte de el, este extraordinar. Aproape că nu găsești pe nimeni astăzi în care să ai încredere totală. Sunt mulți oameni pe care îi aud și care spun nu am încredere în nimeni. Sunt oameni buni în jur, dar au limite. Fiecare până la interesul lui. E greu să găsești pe cineva care cu adevărat să simte că vrea să facă ceva pentru tine și fără să aștepte nimic. Și în realitate să nu se gândească la nimic. Că va fi vreodată nevoie ca și tu să-l ajuți sau pur și simplu să vrea să facă ceva. Iar imaginea de aici pe care o desprindem este că într-adevăr Iisus nu s-a jertfit după ce ne-am păcătuit pentru că l-am rugat, ci el, și de asta nu e din cauza noastră, pentru că n-a venit să spună, ok, ce să fac cu voi dacă m-ați rugat, ci el a făcut-o înainte, în avans, el a planificat-o în avans, a venit oferind această șansă fără să mă oblige să o accept. Este o imagine atât de frumoasă. De aceea, pentru mine, poate că sunt un pic mai într-o altă direcție, nu știu, mai sufletească atunci când vorbesc despre acest subiect, dar mă copleșește și pe mine dorința de a urma pe Dumnezeu de la această imagine a pornit. Ea a fost exprimată în viața mea și o să fiu un pic vulnerabil de data asta, prin mama, pentru că prima dată am fost conștient de Dumnezeu când am văzut-o pe mama. Eram într-o ocazie, așa, în perioada adolescenței, un pic mai târzii, când am făcut și prostii. Sau unele lucruri pe care știam sigur că mamei nu-i plac. Și era într-o noapte când am venit târziu acasă, era târziu noaptea, iar când am ajuns, mama era pe genunchi și se ruga pentru mine. Nu era cu telefon, n-avea la ora aceea când să știe când voi ajunge eu acasă și atât de mult îmi doream măcar să nu știe că am ajuns ca să nu mă întrebe la ce oră am ajuns, de ce vin, de unde vin, ce am făcut. Și când am ajuns și ușa camerei ei era deschisă și era pe genunchi și se ruga pentru mine, în momentul ăla pe mine m-a copleșit și m-am gândit eu de când o țin pe mama pe genunchi. M-am dus în cameră și speram să nu știe, dar s-a auzit patul când m-am așezat și a venit la mine. Și nu m-a întrebat nici unde am fost, nici ce am făcut și mi-a zis, cred că e târziu și ți-e foame, vrei să spun ceva să mănânci. Și s-a dus la bucătărie și când a plecat la bucătărie am izbucnit în lacrimi și am spus, niciodată n-am să mă fac pe mama de rușine. Pentru că în momentul în care cineva te iubește în avans, are ceva să-ți ofere, pentru mine este imaginea care m-a cucerit și în momentul ăla mi-am dat seama că în afară de mama și de Dumnezeu, așa era pentru mine atunci, nu este nimeni care să-și ofere în avans dragostea pentru mine care nu merit. Am vrut să vorbesc pentru un limbaj, pentru oameni care poate nu sunt religioși, dar pentru mine, gestul ăsta pe care l-am avut atunci, mie mi-a schimbat total. La a doua zi am început altfel. de atunci am început altfel. Iar decizia mea de a mă apropia de Dumnezeu a fost pentru că în acea noapte mama m-a iubit în avans. Și a făcut-o cu atât de multă înțelepciune, încât astăzi privesc în urmă, mama nu mai este în viață, dar cel puțin a fost mulțumită de faptul că am înțeles-o în tot ceea ce a avut de făcut. Și cred că așa îl privesc astăzi pe Iisus. Iar ceea ce s-a întâmplat la cruce este o invitație, de aceea vorbeam, nu e un ritual, trebuie să fac un anumit lucru. Nu este legat de anumite simboluri și de tradiții, este legat de o persoană care a făcut ceva pe care nimeni astăzi nu găsesc în jur să-l facă. A plătit în avans un preț pe care l-a suferit. Nu a fost o cheltuială ușoară, de aceea privim și asupra suferinței, pentru că este o imagine reală a cuiva care a făcut tot pentru ca mie să-mi fie mai bine. Cine face asta pentru mine azi? Fără să aștepte nimic în plus și fără să mă oblige măcar să-mi spună, vezi ce am făcut pentru tine? Că noi ne simțim măcar bine dacă îi spunem cuiva, vezi că ți-am făcut, vezi că a costat mult, e dintre alea scumpe sau e pentru tine, dar ok, am sacrificat ceva. Ci el a tăcut, n-a deschis gura deloc, iar noi am crezut că e pedepsit de Dumnezeu, nu că a făcut-o pentru mine.
Frumos, Daniel, îți mulțumesc pentru emoția pe care ai împărtășit-o. Vulnerabilitatea este un dar pentru cei care ascultă experiențele noastre. Asta e perspectiva mea. Îți mulțumesc de asemenea pentru modul echilibrat în care ai adus această temă într-un spațiu foarte concret, mai ales pentru felul în care ai explicat și distanța de cruce, care nu ține de contextul cultural, ci mai degrabă de dificultatea de a ne confrunta sincer cu noi înșine și de a privi cu ochii limpezi către dragostea lui Hristos. Dragilor, crucea nu este doar un simbol, este un punct de întâlnire, un loc în care omul se întâlnește cu Hristos, se vede mai clar pe el gestul, sacrificiul lui Hristos, dragostea lui, se vede și pe sine cu limitele lui, cu alegerile, dar și cu posibilitatea unui nou început. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Aici vom căuta împreună în continuare sens, echilibru și speranță. Pe curând!